Také v Německu katoličtí duchovní zneužívali nezletilé. Podle nové zprávy bylo obětí od konce druhé světové války přes 3,5 tisíce. Situaci probereme. Františkánský Marco Polo měl pravděpodobně české kořeny. Jeho relikvii od tohoto týdne uchovávají také jeho spolubratři v Praze. A mluvit budeme také s vatikánským astronomem Pavlem Gáborem. V exkluzivním rozhovoru se ho zeptáme, co bude pro křesťanství znamenat, pokud jednou ve vesmíru objevíme inteligentní život mimo planetu Zemi. Máme toho pro vás ale mnohem víc. Ze studia Českého rozhlasu Plus vás zdraví Aneta Černá.
Vertikála.
Katoličtí duchovní zneužili v Německu od konce války skoro 3700 nezletilých. Podle středeční zprávy časopisu Spiegel a Listu Die Zeit to vyplývá z obsáhlé studie, kterou si nechala zpracovat německá biskupská konference. Zneužívání se podle ní dopustilo 1670 katolických kněží, jáhnů a členů mnišských řádů. Podrobnosti teď probereme s komentátorem Robertem Šustrem. Dobrý den.
Dobrý den.
Z jakých pramenů autoři studie čerpali informace?
Tak je to skutečně seriózní vědecká studie, to znamená, že badatelé šli do archivu 27 německých diecézí, zkoumali desítky tisíc různých spisů, především personálních spisů jednotlivých kněží nebo zaměstnanců diecézí a hledali právě záznamy po tom, jestli ti dotyční byli třeba v minulosti obviňováni z toho, že se měli dopustit sexuální zneužívání a podobně. A zjistili právě ta čísla, která byla zmíněna, to znamená, že necelých 1700, především teda kněžích, se mělo v minulosti dopouštět sexuálně násilí v rozmezí od roku 46 do roku 2014, ale zároveň také upozornili, což je myslím velmi důležité, že oni do té studie zapracovali pouze ty případy, kde je to nějakým způsobem prokázáno nebo kde je nějaký záznam. Takže zároveň varovali, že ten konečný počet nebo ten skutečný počet může být daleko větší.
Zjistili také, kdo jsou nejčastější oběti těch duchovních?
Tak v zásadě zjistili, že více jak v polovině případů se jedná o mladé chlapce ve věku do 13 let. Často se jednalo teda o ministranty, případně o, řekněme, chlapce, kteří nějakým způsobem byli zapojeni do aktivity jednotlivých farností a kde potom kněží, případně jáhnové, i zneužívali toho důvěrného vztahu, který v této situaci nebo v takovýchto situacích vznikal. Takže ty případy tam jsou popsány a jedná se teda o víceméně mladistvé do 13 let.
Je podle vás zneužívání duchovními v Německu i aktuální problém?
Přiznám se, že si to netroufnu odhadnout. Faktem je, že poprvé ten skandál propukl v polovině 90. let v Německu. Tenkrát to vyvolalo obrovskou bouři nevole a zároveň bych řekl, že i na straně církve nebo respektive oficiální církevní představitelů to vyvolalo i řešení nebo přijetí opatření, která měla tato nebo opakování těchto případů zabrání. Věřím tomu, že v mnoha případech se to stalo. Především myslím si, že ten klíčový úkol zněl překonat takovou tu kulturu mlčení, která v rámci katolické církve, nejen v Německu, ale jinde ve světě, případ Irska a podobně, panoval. Tu kulturu překonat, to znamená, že třeba lidé, kteří byli v minulosti obviňování ze sexuálního zneužívání, tak byly často různě překládáni v rámci diecézí, jiných farností. Samozřejmě věřícím v těch nových farnostech to předem nebylo oznámeno, to znamená, že de facto nikdo neměl možnost kontrolovat, jestli ten dotyčný dál tu trestnou činnost páchá či nikoliv. Takže to tenkrát v těch 90. letech vyvolalo velký ohlas. Samozřejmě v reakci na to řada věřících církev opouštěla a církev celkově, myslím, musela zvolit i úplně jinou komunikační strategii, než byla do té doby desítkrát zvyklá. Takže prostě tyto případy daleko ofenzivněji řešit i směrem třeba k veřejnosti vysvětlovat a podobně. Takže to určitě vyvolalo velké změny a uvidíme, co vyvolá teď ta zpráva, která má být oficiálně představená, pokud se nepletu, až někdy 25. září na podzimní zasedání Německé biskupské konference ve Fuldě.
Jak na tu předčasně zveřejněnou zprávu reaguje veřejnost? Čekalo se v Německu, že tu může tak velká kauza vypuknout?
Tak pomeneme-li pochopitelně média, která o tom referovala jako první, což byl týdeník Der Spiegel a týdeník Die Zeit, což jsou média tradičně levicové liberální, tudíž kritická vůči katolické církvi, tak pro ně to pochopitelně je obrovské téma, protože stále v jejich očích je církev jakási tajemná organizace, která není dostatečně transparentní, která prostě neřeší svá selhání z minulých desetiletí a minulých staletí. Takže z jejich pohledu pochopitelně z toho nemůže katolická církev být pozitivně. Na straně druhé je třeba říct, že přeci jenom v rámci německé katolické církve došlo v posledních letech k velkým změnám i ve způsobu, jakým tyto problematické otázky komunikuje k veřejnosti.
Říká komentátor Robert Schuster. Díky a naslyšenou.
Děkuji za pozvání, naslyšenou.
Papež František si do Vatikánu svolal předsedy biskupských konferencí z celého světa. Mluvit s nimi chce o prevenci pohlavního zneužívání duchovními a o ochraně dětí. Podle agentury AP jde o nejnovější kapitolu ve skandálu, který již delší dobu otřásá katolickou církví a týká se sexuálního zneužívání a zatajování tohoto problému. Schůzka šéfů biskupských konferencí je plánovaná na 21. až 24. února. Mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček se rozhodl přestoupit z církve československé husitské do církve římskokatolické. Na začátku září přijal svátost biřmování při bohoslužbě v kostele svatého Jakuba v Hostivicích. Obřad vedl administrátor farnosti a osobní tajemník arcibiskupa Dominika Duky Milan Badal. Ředitel tiskového odboru kanceláře prezidenta republiky odmítl komentovat, proč se k tomuto kroku rozhodl. Jde bytostně o moji osobní věc, reagoval Ovčáček pro magazín Christnet.eu. Před 700 lety navštívil místa, o kterých tehdy v Evropě neměli ani tušení. Mnich, misionář a cestovatel Odoric Spordenone, známý také jako Oldřich z Furlanska, byl jedním z prvních katolických misionářů, který doputoval na území dnešní Číny, Indie a Tibetu. I když jeho otec byl pravděpodobně žoldnéř českého krále Přemysla Otakara II., v Čechách je téměř neznámý. To se teď ale možná změní. Pražský kostel Panny Marie Sněžné na Jungmanově náměstí ukrývá od úterý Odorikovu relikvii.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
Objev jezera o průměru 20 kilometrů na ledové ploše jižního pólu Marsu vyvolal v létě mezi vědci velký zájem. Tento typ životního prostředí není ideálním místem pro dovolenou, ale jde o místo, které se nejvíce podobá prostředí, kde by mohl existovat život, konstatuje italský astronom a hlavní autor objevu Roberto Orosei. Jde o jeden z objevů, který otřásá myšlenkou, že jedině Země má ekosystém vhodný k rozvoji inteligentního života. A tak si někteří vědci kladou otázku, můžeme vidět v hloubi vesmíru Boží tvář? O tématu si s vedoucím pracoviště Vatikánské observatoře v Arizoně, astronomem a jezuitou Pavlem Gáborem, povídal v exkluzivním rozhovoru pro Český rozhlas Plus Adam Šindelář.
Jak se vlastně existence onoho jezera na Marsu zjistila? Můžete to trošku objasnit, jak to funguje, to zjišťování?
Tento objev byl vlastně výsledkem dlouhé práce týmu, který používal radaru, čili ten objev uskutečnili pomocí radaru z oběžné dráhy Marsu. To jezero, jak víte, se nachází půl druhého kilometru pod jakýmsi ledovým tělesem, které obsahuje také celou řadu jiných látek, nejenom led. Ten radar v průběhu let 2012 až 2015, nepletuli se, prolétal nad touto oblastí více než 20krát a ten objev tedy vlastně byl výsledkem dlouhého ověřování. Zda skutečně to, co ten radar vidí, se dá vysvětlit jako jakási vodní hladina.
Co ten objev pro astronomii znamená? Jak moc je zásadní objev vody ve vesmíru?
Voda je samozřejmě velmi zajímavá z hlediska astrobiologického, tedy z hlediska života ve vesmíru, nebo chcete-li lépe, astrobiologie zkoumá život v kontextu vesmíru, co to je život v kosmickém měřítku. No a chemici nám říkají, že život je mnohem snažší, pokud máme k dispozici vodní roztoky. Takže pochopitelně, když najdeme někde nějakou tekoucí vodu, tak je to samozřejmě velice zajímavé, zejména pokud je to na tak relativně přístupném tělese, jakým je Mars. Ale obecně vzato existence vody na Marsu byla známa už delší dobu. To, co je vlastně na tom objevu nové, to je to, že skutečně bylo potvrzeno to, o čem se už dlouho vedly různé debaty, zda opravdu pod těmi polárními čepičkami Marsu je něco na způsob jezer vody, která připomínají jezera pod ledovými čepičkami na kontinentálních ledovcích pozemských. K tomu ještě bych možná dodal, že vlastně ta voda v tom jezeře je velice, velice slaná. Je možná pětkrát slanější než mořská voda pozemská.
Tahle možnost...
Právě proto tam nezmrzne, že ano.
Rozumím. Co tyhle objevy, jako je tento, ale i podobné, vypovídají o tom, jak je tedy, jestli vůbec je, nebo případně jak tedy je vesmír řízen?
Tento objev, myslím, k tomu příliš nepřidává nebo neubírá, ale všeobecně za to se dá říct, že vůbec to, že věda funguje, že funguje taky technika, kterou používáme třeba si k tomu, abychom mohli vést tento rozhovor přes půl zeměkoule, že tohle to všechno je uspořádáno tak, že tomu dovedeme porozumět a že se dovedeme stále hlouběji, jak si nořit do toho tajemství, kterým stvoření je. Tohle to je samo o sobě, myslím, to nejpodstatnější na vědě. Věda sama o sobě jenom tím, že funguje, je, myslím si, nejzajímavějším důkazem, abych tak řekl, toho, že tento vesmír lze vnímat jako dar, jako něco, co nám stvořitel poskytuje jako své poselství, jako něco, co nám dává, jako jakousi knihu stvoření, kterou máme otevírat a jejíž četbou snad máme také se cítit obdarování a máme cítit vděčnost, máme chtít se dělit o tyto dary s druhými lidmi. To je v podstatě velice náboženský postoj, který ovšem samozřejmě celá řada lidí může chápat jako zcela přirozený a v podstatě si nemusí spojovat s náboženstvím. Často organizované náboženství, že ano, je spíš identifikováno s různými rituály, společenstvími, která se schází pravidelně nebo méně pravidelně, která se nějak vyznačují od jiných lidí, třeba s nějakými morálními nebo jinými kodexy. Ale toto poselství, které nám přichází skrze samotný fakt, že náš lidský omezený mozek, naše omezené schopnosti, vzpomeňme jenom, jak krátký relativně v kosmickém měřítku nebo v geologickém měřítku je lidský život, že tohle to všechno jsou omezení, která by svědčila spíš proto, že bychom neměli mít možnost se něco dovídat o světě. A ve skutečnosti je to ale naopak, ten vesmír se nám stále lépe a více otevírá, my stále hlouběji můžeme pronikat do jeho tajů, čímž pochopitelně pro křesťana je zřejmá stejná ekonomie, jakou vidíme třeba právě v Písmu svatém, v ekonomii spásy, kdy Hospodin, nejprve vyvolený lid té první úmluvy, vede přes poušť až do zaslíbené země a nás naopak, že ano, potom křesťany oslovuje v Ježíši Kristu, našem pánu, který přichází mezi nás, který se nám zjevuje a skrze sebe zjevuje Otce. Tohleto sebezjevení, sebekomunikace Boží, to je něco, co vidíme také vlastně v té knize stvoření, v tom světě přírody, který poznáváme skrze vědu.
Máte pocit, že k astronomii jakožto křesťan, jako kněz přistupujete jinak než třeba vaši kolegové astronomové, kteří jsou nevěřící nebo jsou jiných vyznání?
Ani bych neřekl. Myslím si, že právě astronomie je jednou z těch disciplín, které se docela přirozeně pojí s jakýmsi přirozeným náboženstvím, o kterém jsem před chvilkou mluvil, protože, jak už říká Platon, pohled do nebe povznáší duši, tak v zásadě si myslím, že většina mých kolegů, třeba i těch, kteří se za věřící explicitně nepovažují, tak jsou přinejmenším otevření vůči nějakému transcendentnu. Když se díváte na ten neuvěřitelně obrovský a nádherný vesmír, tak je obtížné nebýt otevřený vůči něčemu, co nás přesahuje. A tak v zásadě si myslím, že ten přístup je velmi podobný. Ten základní postoj, který, myslím si, pro většinu mých kolegů je charakteristický, je právě jistý druh údivu nad tím, že můžeme všechno tohleto vidět, pozorovat. Ta radost, ten vděk a tudíž také vlastně snaha podělit se s druhými lidmi.
Vy už jste mluvil o tom, že na spoustu otázek vlastně máme možnost dozvídat se odpovědi. Dozvěděli jsme se na otázky o vesmíru odpovědi, o kterých v 16. století například ještě lidé vlastně vůbec netušili. Na jaké otázky o světě nemá věda odpovědi dnes? Co nám chybí zjistit?
No, ono těch otázek je samozřejmě stále více. Ono to je právě ten paradox rozšiřujícího se horizontu poznání, který je zároveň horizontem nevědění, že ano? Protože čím více víme, tím více vlastně také poznáváme ty věci, které bychom ještě měli dále zkoumat. Čím více se věda rozvíjí, tím více otázek si klade. Ty otázky jsou pochopitelně stále, abych tak řekl, pertinentnější a tím pádem také často jsou dost obtížné, abych vám jenom takhle snadno vyjmenoval ty názvy těch otázek. Samozřejmě bych vám mohl říct, ale ono k tomu, abych vysvětlil, o čem ty otázky jsou, tak to by chtělo dost času. Ale v zásadě, jak jistě víte, tak mimo jiné posledních 15 let máme dost jasné důkazy o tom, že většina hmoty a energie ve vesmíru je nám zcela neznámá, že tedy vlastně my známe jenom asi 4% toho, co kolem nás je. Víme, jaké je to povahy, dovedeme to zkoumat v laboratoři. Ten zbytek laboratorně vlastně zkoumat nedovedeme, protože nevíme, co to je. To je ta takzvaná temná hmota a temná energie. Tak to je jedna taková velice zřejmá a jasná otázka. Druhý typ otázek se pojí s tím, že naše nejlepší teorie o makrosvětě a mikrosvětě, to znamená, na jedné straně máme tedy teorii relativity, na druhé straně máme kvantovou fyziku a tyto dvě nedovedeme vlastně propojit. Všechny tyhle ty otázky nás nabádají k dalšímu zkoumání, jsou stimulací pro další vědecký výzkum.
Existuje nějaký odhad, za jak dlouho by se třeba mohlo ukázat případně, pokud to je pravda, že jinde ve vesmíru, kromě Země, existuje inteligentní život?
Inteligentní život musím tedy vysvětlit. Momentálně co děláme? My hledáme, prosím pěkně, inteligentní život několika metodami, kterým se říká SETI. To znamená Search for Extraterrestrial Intelligence. Jedná se především o radioastronomické metody, to je nejznámější, ale jich trochu víc. Každopádně jedná se o relativně malou oblast výzkumu, které se věnuje maximálně několik set lidí. Mnohem větší oblast výzkumu se týká hledání života neinteligentního, tedy života jako takového, především mikrobiálního života. Ono to možná vypadá trochu paradoxně, ale právě ty mikroby můžeme astronomickými metodami vidět spíše než inteligentní život. Totiž mikroby mají tu neuvěřitelnou schopnost proměnit složení atmosféry své planety. Takže ku příkladu složení pozemské atmosféry je především produktem činnosti mikrobů. Kdybychom byli mimozemštěné a dívali se na Zemi z dálky, tak bychom z přítomnosti kyslíku, oxidu uhličitého a vodní páry v naší atmosféře dovedli usoudit, že se tady něco zajímavého odehrává a že by stálo za to tuto planetu blíže zkoumat. Něco podobného se snažíme dělat teď, čili mapujeme planety, které jsou v našem okolí a snažíme se nejprve tedy udělat jejich inventuru, kde jsou, jaké jsou, co to jsou za tělesa, jestli jsou velká, malá, u jakých hvězd se nachází a tohle to všechno, co se dá zjistit astronomickými metodami. No a další krok bude použitím nových výkonných přístrojů, které se vyvíjejí nebo by se měly vyvíjet, to znamená až v té další dekádě a možná 20letí, budeme schopni dělat inventuru chemických složení těch atmosfér, kterých ty planety mohou mít. Tohle je velice pomalá a pečlivá práce sbírání dat a na základě ní, že budeme mít dostatečný přehled o v tom nejbližším okolí naší sluneční soustavy. To se jedná o jenom malinkatý objem prostoru vesmíru, který představuje jenom 1% z prostoru celé naší galaxie. A ta naše galaxie je jedna z trilionů galaxií. Teď používám trilion v tom americkém slova smyslu, čili to je česky je to bilion. Ano. Čili tohleto obrovské množství prostoru, které vlastně tady kolem nás je, My nejsme schopni zkoumat našimi prostředky. My dovedeme zkoumat jenom to, co je opravdu nejblíž. Čili říkám to, co se nachází v okruhu, dejme tomu 100 světelných let kolem Země. A tahle ta drobounká část naší galaxie stejně obsahuje tisíce hvězd a my potřebujeme udělat inventuru všech těch planet kolem ní. Jakmile tohle to bude, tak budeme mít také představu, která tahle ta tělesa by mohla být nejzajímavější k dalšímu zkoumání. Co k tomu, abychom tam vyslali nějakými zatím nepříliš zvládnutými technologiemi nějaké sondy, abychom se dověděli více. Čili pokud chcete nějaký odhad, tak řekněme, já doufám, že než půjdu do penze, tak se snad objeví nějaký velice silný kandidát pro přítomnost takového mikrobiálního života.
Rozumím, že ve světle těchto informací moje další otázka je hodně hypotetická, ale nicméně, pokud se jednou potvrdí, že jinde existuje inteligentní život, třeba podobný tomu našemu, jaké výzvy to postaví před křesťanství?
Víte, tohle je otázka, kterou, pokud vím, si lidé kladou už dost dlouhou dobu, a tak vás odkáži na autora, kterého v tomhletom ohledu považuji za největšího vizionáře, to je Mikuláš Kuzánský, to byl velice originální myslitel z 15. století. V roce 1440 napsal knížku, která se jmenuje O učené nevědomosti v českém překladu, a v této knížce dělal jednu epochální věc, mimo jiné. Poprvé jasně formuloval, že mezi nebem a zemí není rozdíl. My dodnes vlastně v jazyce vnímáme jakousi polaritu mezi nebem a zemí. Nebe je místo, kde je všechno dokonalé, neměnné, kde ani k žádným změnám docházet nemůže z povahy věci. Je to svět, který je složen úplně z něčeho jiného než svět pozemský. Aristoteles tomu říká éter. Ten svět pozemský naopak se neustále mění, nějak zde probíhají procesy vzniku a zániku a všechno je tady v neustálém pohybu a proměně a nic tady není dokonalého. Tenhle ten ohromný rozdíl mezi nebem a zemí stále do jisté míry vlastně vnímáme skrze třeba z různé idiomy jazykové. Ale právě Mikuláš Kuzánský v roce 1440 řekl, že tento rozdíl nemá žádné opodstatnění. A že tedy země je jedním z nebeských těles. A že když na zemi máme nějaké živé bytosti, tak možná ty živé bytosti tím pádem mohou být i na jiných tělesech. No a tak si představoval, jaké by to bylo asi třeba s obyvateli slunce. Takový obyvatel slunce je plný světla, tak prozáření boží milostí, že ku příkladu žádnou spásu nemusí potřebovat, říká Mikuláš Kuzánský v roce 1440. Čili no, vychází z toho, že ta různá kosmická tělesa jsou natolik odlišná od Země, zase ve svých jednotlivostech, že i ty inteligentní bytosti, které by tam eventuálně mohly bytlet, budou taky mít zcela odlišné vnímání světa, třeba budou mít taky zcela odlišnou ekonomii spásy. No a tak tedy Mikuláš Kuzánský tyto myšlenky, jak říkám, formuloval v roce 1440. A pokud byste si mysleli, že kvůli tomu měl nějaké problémy, tak omyl, opak je pravdou. On byl pak v roce 1448 jmenován kardinálem a papežským legátem pro celé Německo, kde tyto myšlenky mimo jiné tedy se pokoušel popularizovat, což se mu moc nedařilo, protože to je velice abstraktní, ta jeho teorie o učené nevědomosti. Ale díky právě těm jeho snahám máme ještě dalších několik spisů, které se nám pokouší tyto myšlenky dále vlastně přiblížit. Mikuláš Kuzánský měl ohromný vliv třeba na Johannese Keplera a tak dále. Ale z té klasické historiografie vědy nám vypadl, protože se jaksi nehodí do krámu. On jaksi zcela popírá tu tezi, že církev byla vždycky proti vědě, že ano.
Říká ve Vertikále vedoucí pracoviště Vatikánské observatoře v Arizoně Pavel Gábor. Ptal se ho Adam Šindelář. Přiblížil se čas zpráv, po nich ale bude následovat ještě debata Vertikály. Září už konečně dodalo půdě vláhu, ale bilance letošního roku je tristní. Soukromý hospodář Jan Janovský a analytik Petr Havel vysloví svoje názory na to, co se vlastně s přírodou nyní děje. Ptát se bude Eva Hůlková. A ještě jedno pozvání k vysílání Českého rozhlasu Plus. Hostem hovoru bude dnes po 22. hodině Jiří Pešek, bývalý římskokatolický duchovní, který dnes žije v registrovaném partnerství. Hezký den s Českým rozhlasem Plus vám přeje Aneta Černá.
Letošní suché a žhavé léto otevřelo oči všem, kdo záležitosti stavu krajiny a klimatických změn do té doby úspěšně přehlíželi. Jak vzácná je voda, si po letošním létu umí představit každý. Jak vypadá krajina, když voda chybí, taky víme. Přitom ochrana životního prostředí či zelené smýšlení, to najdeme už v evangeliích, kde stojí například: spravedlivý cítí i se svým dobytkem, nebo nebudeš netečně přihlížet, jak na cestě klesl osel bratra tvého, pozdvihneš jej spolu s ním. A co svatý František, tento ekologicky smýšlející svatý, který slunce, měsíc, ptáky a stromy nazýval bratry a sestrami a skrze ně chválil Boha. Papež Jan Pavel II. Upozorňoval na nutnost zodpovědnosti vůči životnímu prostředí už v roce 1991. Dnešní debata přesto nebude ryze z oblasti ekoteologie. Do studia jsem totiž pozvala hospodáře a roduvěrného katolíka pana inženýra Jana Janovského z Otic a člověka, který ač ve víře, dejme tomu vlažný, i biblickým apelům na úctu k matce zemi rozumí dobře. Analytika Petra Havla, člověka, který apeluje už dlouhé roky na to, aby se s krajinou zacházelo tak, aby uměla zadržet vodu. Od mikrofonu zdraví Eva Hůlková.
Vertikála.
Pánové, děkuji, že jste si udělali čas, přišli do debaty Vertikály. Vítejte.
Hezký den.
Děkujeme.
Pane Janovský, co říká paměť vašeho selského rodu o tom letošním suchu, které tak poznamenalo to právě uplývající nám léto?
Abych pravdu řekl, tak současný stav jsem za svoje hospodaření od roku 92 zatím nezažil. Zažili jsme suchý léta, ale v nějakém období spadlo aspoň nějaké minimální množství srážek, ale takovéhle sucho, jako bylo v letošním jaru, létu a směřuje k podzimu, jsme zatím nezažili.
Tu otázku míním i třeba na vašeho otce, či případě další předky, kteří pamatují více. A teď se mi rýsuje před očima to datum 1947, víte?
Bohužel,
mluvili jste o tom?
Tam bohužel my nepamatujeme, protože děda můj už je po smrti. Ten ale říkal, že to teda bylo obrovské sucho, asi srovnatelné třeba s tímto. Nejsem schopen to posoudit.
Pane Havle, jaký vy máte názor tady na to srovnání?
Tak samozřejmě, jak říká klasik, aby člověk mohl dělat dobrá rozhodnutí do budoucnosti, by měl znát také svoji historii, to znamená třeba například i historie sucha v českých zemích. Data totiž k těm obdobím máme k dispozici a třeba zrovna co se týče toho roku 1947, tak je potřeba říci, že podle dat bylo tehdejší sucho daleko větší. Já bych jenom připomněl takové dvě základní věci, že například Vltavou v Praze na Zbraslavi tehdy teklo asi 17 kubíků vody za vteřinu, v současný době jich tam teče více než 40. Ten pověstný děčínský kámen, který je letos obnažen, ale v Děčíně v Labi teče 86 kubíků za vteřinu, tak tehdy teklo 40. Čili chci říct, že bylo nejen srovnatelně, ale řádově větší. A samozřejmě ani ten rok 1947 není něco, co bylo asi zřejmě, podle toho, co víme, to nejhorší, protože to nejhorší bylo období mezi lety 1856 až 1876, které se považuje za nejdelší období sucha v českých zemích, bylo vlastně 20leté a v té době byly ty stavy, průtoky, srážky ještě daleko menší, než třeba známe v současné době, byť byly občas vystřídány, ale to také není úplně nejlepší pro lidi, pro zemědělství, pro krajinu, byly vystřídány taky někdy povodněmi.
Já se ale myslím, že tenkrát ta krajina vypadala úplně jinak než dnes. Myslím, že zde přítomný pan Janovský určitě by nám mohl dokumentovat třeba na vašich polnostech, jak vypadaly možná dříve a v jakém stavu jste je převzali, co s nimi podnikáte teď, jestli to zadržování vody v krajině je téma i pro současné hospodáře.
Určitě je to téma pro současné hospodáře v našem případě, ale musím říct, že ten stav je lepší, protože v době, kdy hospodařil můj děda, tak jsme měli cirka 1 hektar sadů. Dneska máme těch sadů 13 hektarů. Sady jsou jednak velkým darem pro zemědělce, co se týká zadržování vody při povodních. To si nikdo nedovede představit, jak vypadá svah při povodních, že na něm stojí 10 cm vody, která neteče. To jsou věci, které bych řekl, jsou lepší, než byly dříve. Zase je pravda, že v celkovém obdělávání krajiny je ta krajina monotónnější. Většina polí se scelily, zmizely louky nebo loučky. Vlastně, kde byla louka, tak se počítalo s tím, že při nějakých větších srážkách tam může projít voda, proto se tam neselo. Tak tohle to zmizelo z krajiny, rozorali se meze. To považuji zase za takový, dejme tomu, mínus, ale je otázka, jo, protože v dnešní době nejde zase obdělávat krajina v tom původním stavu tak, jak byla, protože mechanizace je větší, ale můžeme s ní zacházet s půdou a s krajinou jako hospodáři. To znamená, že musíme vidět, kde, když prší, tak kde dochází k nějakému splavu, kde dochází k erozi, podle toho zacházet s tou půdou.
Udělejme si konkrétnější představu o vašem hospodaření.
Obdělávám cirka 92 hektarů, z čehož je teda část sady, asi 13 hektarů, potom klasická polní výroba, potravinářská pšenice, řepka, sladovnický ječmen, brambory a nějaký speciálky a část luk.
Pane Havle, vy, jak šel čas, tak jste častokrát radil ministrům zemědělství v různých otázkách, které se týkají tohoto tématu. Mně se zdá, že to letošní sucho přeci jenom jaksi rozhýbalo ty vody stojaté.
No právě, já přiznám se, jsem mírným optimista. Jednak skutečně četné projevy sucha, které už jako vnímá úplně každý ve svém životě. Lidi nemají vodu ve studních a podobně, zemědělci nemají vlastně dostatek vláhy k tomu, aby jim zešli hospodářské plodiny, umírají nám ryby v rybnících a tak dále, je to prostě celá řada. To znamená, i tenhle ten jistý tlak veřejnosti, jsem přesvědčen, že vybudí teda politiky k tomu, aby začali konečně konat, protože do současné doby se sice o tom hodně hovoří, občas se vytvoří nějaké projekty a řešení, která třeba dokonce se i uvodují v život, vys dešťovka a podobně, ale to nejsou ty hlavní věci. To, co je opravdu zásadní, tak jsou vlastně jenom dvě věci, které je potřeba udělat. Dokonce k tomu by nebylo třeba ani nějakých desítek miliard korun. Já myslím, že dneska už se s tím suchem tak trochu taky dělá něco jako biznis se suchem a prostřednictvím katastrofických scénářů se potom jako vyčerpají dotace na letos. Ale my potřebujeme, jak říkám, dvě věci. První věc je rozčlenit krajinu. Prostě to, co tady říkal kolega, prostě to rozhodnání mezí, to mělo fatální dopady prostě na to, že prostě půda přestala tu vodu zadržovat, protože prostě ta voda se neměla na tom velkém širém rodném lánu kde zastavit a je tomu tak stále. To je jedna věc. A nikdo neříká pro boha, že by zemědělci měli zmenšovat svá pole na nějaké záhumenky, že by se tam snad neotočili se zemědělskou technikou. To je naprostý nesmysl. Zemědělci v Evropě se taky otáčí se svou technikou na svých polích a mají desetkrát a ještě vícekrát menší pole, než máme my. To znamená, musíme prostě rozčlenit tu krajinu. A druhá věc je samozřejmě, nesmíme neuvážlivě stavět, zejména nesmíme v takové míře jako dosud zabírat kvalitní zemědělskou půdu. Měli bychom, když už nějaké průmyslové stavby, tak by se měly směrovat do brownfieldu, to znamená do lokalit, kterých je mimochodem 11 000 po celé České republice, čili není jich málo, a které už jsou nějakým způsobem kontaminované. A nějakým způsobem už ta půda je poškozena. Takže vlastně,
to
když ji poškodíme po druhé.
To je meziresortní téma vysloveně, to, co tady říkáte, to nepůjde bez nějakého globálního prostě
téma, samozřejmě existuje taky
definování postoje.
Meziresortní komise voda sucho, což je společné dílo Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí, původním iniciátorem, ovšem bylo Ministerstvo zemědělství, byl jsem u toho, takže to mohu potvrdit, čili to se dneska říká, že je to iniciativa Ministerstva životního prostředí, to tak není úplně pravda. Nicméně mimo jiné i tato komise samozřejmě, která obsahuje lidi teda z obou těch rezortů, mnoha dalších, tak vytvořila už před několika lety, musím říct, strategii prevence sucha na území České republiky. Ne, ale jak říkám, prostě ta strategie se třeba dopilovávala, novelizovala, nicméně nic moc se jakoby nedělo. Je to skutečně ale meziresortní téma, protože je to také dané tím, že jsou v oblasti vody dělené kompetence. Vodu, řekněme, na povrchu má v gesci Ministerstvo zemědělství a takové to zemědělské využití vody a půdy, zatímco vodu pod povrchem má Ministerstvo životního prostředí. To znamená, dobrá dobrá řešení budou také testem schopnosti komunikace mezi našimi politiky a je pravda, že některé, řekl bych, dobré, drobné vlaštovky už opouštějí svá hnízda, to znamená, jak říkám, jsem optimista.
Ten letošní rok, myslíte, že je něčím zlomový ve vztahu tady k tomu tématu obecně prostě?
Já myslím, že se ukázalo to, že doopravdy tady probíhají klimatické změny. To vidím jako jednoznačně, protože déšť, když přichází, tak přichází jako přívalový. Sucho je dlouhodobé. Jsou tady takové náznaky změny klimatu. Tak to vnímám a cítím to tak, jako bych řekl, každým pórem.
A tady Petr Havel nám něco říká o tom, jak působí ty mezirezortní komise. A tak vy nám řekněte, jak se v tomto přelomovém čase, kdy sám říkáte, že už chytáme signály toho, že se něco mění, jak se žije prostě sedlákovi českému. Je to život ohrožující ve smyslu úrody a tak dále?
Jak se žije? No, chodíte kolem polí, když sejete, koukáte na Prahu, jak se ženou černý mraky, jak se blejská a říkáte, má to přijít, kéž by to přišlo, ale aby to nebylo moc prudký. A stejně nepřijde nic. Za to jaro, který bylo suchý a začalo vlastně potom to léto prudký, tak mám dvě hospodářství. Vzdálenost vzdušnou čarou 3 km. Rozdíl srážek 5 mm. Rozdíl ve výnosech 15 metráků na hektaru.
To je neuvěřitelné, že?
V rozhodujícím období zkrátka přišlo 5 mm, který tomu pomohli.
Já myslím ale, že to není nic, s čím bychom se setkávali teprve až v současné době.
Vám se to říká, když ale nehospodaříte, jako tady pan Janovský chudák.
No dobře, ale prostě jezdím přírodou, chodím přírodou, vidím, že někde prší a někde ne. Bylo to tak vždycky, bylo to i tak za mého mládí. Jiná věc je, že to rozložení srážek je třeba pro zemědělství dneska jiné, protože v té době, kdyby opravdu mělo pršet, tak obvykle neprší. A když tak velmi intenzivně, nejsou to takové ty příjemné, dlouhotrvající, nijak prudké deštíky, které se také potom lépe dokázaly zasáknout do té půdy a vydržet tam. Takže změny tady jsou, ale to, že prostě někde prší a o kousek dál už neprší, to si myslím, že je úplně normální. Taky bych řekl, že možná tady můžeme hovořit nadneseně o klimatických změnách, ale já myslím, že to, co vidíme speciálně v České republice, tak jsou spíš důsledky našich neuvážených rozhodnutí z minulosti. A ta krajina a příroda má a vždycky měla a doufejme, že bude mít nějaké samoregulační mechanismy, kterými dokáže nějak kompenzovat tu neúplně správnou činnost člověka v ní, ale protože těch zásahů člověka do té přírody je stále více a více, tak samozřejmě i ta příroda nemá nekonečné možnosti a už se nedokáže tak úplně bránit. Jasně, že když bude sucho, nebude pršet, takže asi tomu člověk jako nemůže zabránit, stejně tak, jako nemůže zabránit tomu, když je velký déšť, slivák, prudký, takže budou nějaké problémy s povodněmi. Ale to, o co dneska hrajeme, je, aby když už takové prostě situace nastanou, aby ty dopady na člověka, na zemědělce, na celou společnost byly menší, než v jaké v současné době jsou.
Pane Janovský?
Já bych se ještě k tomu vrátil. Já teda za tu dobu, co hospodařím, tak mě překvapilo, za poslední 3 roky máme vlastně zimy bez sněhu. Ano. Což je rozhodující vláha pro celý rok. U nás jsou část těch polností, které obhospodařují, jsou velmi těžké půdy a tam, když je teda zásoba z té zimy, tak přežijeme. Letos ne.
Když vy jste na konci léta něco sel, že?
Máme zase ty řepky, máme zase ty meziplodiny, nic neschází. Stromy v sadu pláčou, brečejí a prosejí o vodu. To je úplně tak markantní, jako když se podíváte na ten pohled, když spadne 2-3 mm, když zaprší, ty stromy úplně pookřejou.
Když jsme viděli třeba v půlce srpna stromy podél silnic, těch okresních silniček s hnědými listy, znamená to, že mají pouze hnědé listy?
Ukončují vegetaci. Začíná podzim.
A to znamená, že nejsou zasaženy z podstaty, nemají podtržené zdraví. Můžou za příznivých okolností
myslím,
příští rok zase...
To za příští rok znova normálně obrazejí, ale brání se tomu těm nepříznivým klimatickým podmínkám. To znamená, že ukončují dřív vegetaci. Samozřejmě, když jsou to nějaký mladý stromky ve výsadbě, to uschne všechno. Je to vidět podle silnic, kde se zasazovaly stromy. Tam zkrátka to usychá, nikdo to nezalije, to není možno zalít. Hmm. To zkrátka déšť je déšť.
Vy tady mluvíte o dost, jako řekla bych, tragických záležitostech a přitom zůstáváte v klidu, poker face. Jak se k tomu člověk staví, když se takto znepřízní počasí pere a vidí to dnes a denně?
Hleďte se, já už jsem těch ran dostal tolik, že vím, proti čemu se můžu bránit a proti čemu se bránit nemůžu. A kdybych se jako s těmahle situacema nebyl schopen srovnat, tak se zroutím. Jinak nejde. Jo.
A na těchto situacích závisí vaše úroda?
Samozřejmě. 21. srpna před, já nevím, asi 12 lety přišlo totální krupobytí, který nám sebralo veškerou úrodu. V té době, když jsme teda kontaktovali ministerstvo nebo náš region, tak říkali, že si musíme poradit sami. Takže já jsem zvyklý se zkrátka starat sám o sebe, protože nejsem tak velký hospodář, aby byl zájem o to na mým hospodářství prezentovat úspěchy někoho nebo ne, takže já se musím starat sám o sebe.
Do jaké kategorie hospodářů spadá pan Janovský, pane Havle? To není velký hospodář, ale není ani malý hospodář.
No, podstatě...
Jaká je to vrstva těch českých sedláků? Promiňte, že o vás takto mluvíme.
No, já myslím, to se taky u nás docela neúplně šťastně říká, že je ten malý a pak je ten velký a rozděluje se to podle velikosti. Mně se zdá, že daleko lepší členění je to o tom, jakým způsobem ten člověk hospodaří, jaký statut je té společnosti. Zdali je to třeba rodinná firma nebo rodinná farma, jestli je to tedy zase řečeno trošku nepřesně soukromý zemědělec, nebo jestli je to velká průmyslová korporace, protože samozřejmě a také jestli hospodaří na vlastní půdě, protože to je velmi důležité. My jsme vlastně součástí té kolektivizace bylo odtržení vlastníků vlastně od hospodářství a takový vykořenění toho vztahu prostě toto je moje, o to se budu pořádně starat. Takže máme v České republice velmi malý vlastnický podíl hospodaření. Prakticky víc než 80%
pronajatá
jaksi v pronájmu. A i když samozřejmě i mezi těmi nájemci jsou jistě také zodpovědní hospodáři, tak přece jen z podstaty věci se prostě o tu vlastní půdu staráte víc. Čili máte-li vlastní půdu, jste-li rodinná farma nebo firma, nejste-li nějaký velký hospodář, jste ten správný zemědělec v úvozovkách, protože nakonec na takto strukturovaném zemědělství je postavená celá Evropská unie a dokonce se dá říct celý svět.
Vy jste na svém, pane Janovský?
Mám třetinu pozemků vlastních a 2/3 mám pronajatých, ale nikdy mě nenapadlo, že na pozemku, který mám pronajatý, budu hospodařit jinak, protože by mě hanba musela fackovat, kdybych šel kolem pole, který by bylo zaneřáděný a nepěkný a špatně udělaný. To bych si zkrátka... To se mi nelíbí. Já zkrátka rád odvádím práci, která je pěkná, rád se dojdu podívat na pěkný porosty, sleduju to, snažím se dělat práci tak, abych z ní měl radost, protože to jinak dělat nejde.
Milí přátelé, jste na vlnách Českého rozhlasu Plus, posloucháte debatu Vertikály. Našimi společnými hosty jsou Jan Janovský, hospodář z Otic a analytik Petr Havel.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
Pane Janovský, zeptám se vás, možná vám bude připadat moje otázka úplně směšná, ale vy jste z takového starého sedláckého rodu, jste katolická rodina, je to pro vás důležité víra. Umíte si představit, že za takovýchto okolností, jaké panují letos, kdy si to umíme zdůvodnit všemožně vědecky a tak, že dříve prostě lidé chodili na procesí prosit o vodu, o vláhu pro svoji půdu?
Dovedu si to představit. Já myslím, že dneska už je to taky tak, že se zkrátka člověk modlí za to, aby srážky přišly a aby nebyly takový, že by všechno zničily.
No ne, já jsem chtěl říct, že samozřejmě církev byla v minulosti významným a dominantním vlastníkem vlastně zemědělské půdy, lesů a podobně. Teď po sice trochu jaksi emotivně pojatých, ale přece jen církevních restitucích, tak se jí částečně některý majetek vrátil. Jinými slovy, církev vlastně to sepětí s tou přírodou a s takovým tím prostě, řekněme, dneska by se řeklo udržitelným hospodařením, prostě by měla mít a doufejme, že má ve svých kořenech. I dnes je vlastně nějakým, byť ne naprosto významný, ale ne úplně zanedbatelným vlastníkem. To znamená, je vlastně i, řekněme, věcí církve. Zdali se nějakým způsobem bude aktivně podílet na něčem, co bych nazval osvěta společnosti. My jsme si totiž vody přestali vážit. Považujeme ji, nebo považovali jsme ji, možná, že přestaneme, nebo bylo by dobře, kdybychom přestali považovat za něco, co je tady pořád, co je zadarmo, čeho je dost, čím můžeme plýtvat a podobně. A ten vývoj situace ukazuje, že to tak nejenže nebylo vždycky, ale není tomu ani tak úplně dnes. K tomu, abychom dokázali nacházet správná řešení a aby také politici dokázali, řekněme, být stateční v tom, že třeba vyjdou vstříc požadavkům veřejnosti, ale ta veřejnost by měla vědět, co vlastně skutečně chce, tak tam je potřeba ta osvěta. A myslím si, že třeba zrovna církve v tomhle směru mohou udělat také kus osvětové práce. Ostatně ono se tak částečně děje, z mého pohledu, ale možná trošku formalisticky. Samozřejmě, když jsou dožínky, tak se žehná, že o úrodě prostě a tak dále, hospodáři, mluví se o bloudění na poušti, to je vlastně také tak trochu něco, co souvisí se suchem, ale možná by to chtělo protáhnout do té realistické skutečnosti a trošku jakoby vyzvat lidi, aby se chovali zodpovědněji k té vodě, to znamená k té krajině, k půdě a tak dále.
Pane Janovský, umíte si představit, že by se toto téma přeneslo do veřejného prostoru i za pomocí tedy v úvozovkách kazatelny, kde třeba v současné době slyšíme, dejme tomu, otázky genderové, viz Istanbulská úmluva nebo stejnopohlavní sňatky a tak dále, tam jako církev se nerozpakuje k tomu se vyslovovat před svými farníky. Co toto téma, nehodilo by se to?
Já myslím, že se už ozývá.
Ano.
Já myslím, že tohle to není, k tomu církev není hluchá, myslím si, že se to ozývá, že současný stav je doopravdy neudržitelný, protože když nám každý den zmizí 7,5 hektarů orné půdy, nebo v případě záboru i co se týká těžby, tak ještě víc, když nám doprava narostla do rozměrů, do kterých narostla a část z ní je úplně zbytečná, protože lítat na víkend do New Yorku je pro matku zemi teda úplně úděsný. Ta jako trpí.
No. Máte pocit, že civilizace jako kdyby malinko likviduje sama sebe tedy?
Mám jednoznačně tenhle pocit, ale není to tím, že by jako lidi sami sebe chtěli likvidovat, ale nevědomostí, neznalostí a nedomýšlení. To je můj názor.
A také neznalostí historie, abych se zase vrátil možná k tomu, co jsme říkali na začátku. Shodou okolností teď jsem dopsal jakýsi doslov prostě ke knížce, abych tady nedělal reklamu, nebudu jmenovat, ale prostě je postavena na tom, že vlastně v minulosti tady byla impéria, která potravinová impéria a ta se nějakým způsobem chovala a každá to společenství vlastně v okamžiku, kdy se příliš odklonilo, abych tak řekl, od té přírody, tak dopadlo špatně. Ostatně i třeboňská nezisková společnost zabývající se právě jako vodou v krajině a poradenství a tak dále, jmenuje se Enki, tak její představitel říká, to se mi strašně líbilo, protože ano, je to totiž, nebo líbilo, no, ale je to velká pravda. Všechny civilizace, které pěstovaly pšenici na velkých lánech, vyschly. Jinými slovy, skončily. A my se k tomu bohužel blížíme. A abychom se teda nepřiblížili úplně, tak je dobré prostě vědět, co se dělo v minulosti, poučit se z toho a nějakým způsobem změnit své chování k té krajině.
S tím nezbývá, než souhlasit.
Jak vzácná může být podle vašeho názoru voda v našich životech? Straší vás v duši nějaké katastrofické scénáře?
No já vnímám doopravdy změnu a ta změna jako cítím tak jako určitý obavy, neřeknu strach, obavy. Myslím si, že když tohle to bude pokračovat, ten styl života, styl toho konzumování a styl přístupu ke krajině, takže to je cesta do pekel, že to je cesta Říma a skončení dalších civilizací. To je otázka času, jo. Samozřejmě, že se to stupňuje, že to není otázka 10-15 let, ale my se doopravdy chováme k přírodě úděsným způsobem. Petky, to je to nejmenší. Toho jsou plný škarpy dneska podle silnic. Když to pozbíráme na jaře, uklidíme, tak za 2 měsíce můžeme jít znova. Je to jenom o výchově, od školy dál, že ten člověk si musí říct, já to nevyhodím, já to dám doma do koše. Já tohle dělat nemůžu, já se musím chovat jinak, protože jinak tady nebudu moc žít. Jenže zatím se nic nedělo, všichni jsme se měli relativně, nebo se máme relativně dobře, nic nás jako z těle těch základních potřeb netrápí. Vodu máme, když tak se přiveze, ale to jsou další a další věci. Že? Do oceánu každou minutu připlouvá 20 tun plastů. Jak to může vypadat?
Nezapřete v sobě bývalého akademika. Před vaším sedláckým obdobím jste působil v Akademii věd. Je to znát.
No tak akademici většinou mají hodně informací, hodně dat a navíc jsou schopni je nějak analyzovat. Bohužel akademikům zatím nebylo dopřáno dostatečné množství sluchu, zejména u našich politiků, protože samozřejmě v okamžiku, kdybychom měli něco měnit, tak bude potřeba dělat i nepopulární opatření. A protože politik chce být zvolen znova, no tak pro jistotu to nepopulární opatření neudělá nebo ho maximálně možně odkládá, aby to spadlo když tak případně na někoho jiného. A výsledkem je právě to, že se to moc neděje. Nicméně, abych přece ještě řekl, oni jsou totiž tři druhy sucha. To, s čím se současně potýkáme, je zemědělské sucho. A to právě dopadá na to zemědělské hospodaření. Prostě není dostatek vody, prostě rostliny nevzchází a tak dále. Tam, kde už částečně také jsme, je hydrologické sucho. To je zase sucho, které vlastně se vyjadřuje, kolik teče vody, kolik tam je řek a potoků a jaké jsou hladiny spodních vod. Ty jsou současně době opravdu velmi nízké, 15-20% a tak dále. A člověka se dotýká až to třetí, a to je sociální sucho. A to je sucho, kdy už není pitná voda. Tady je potřeba říct zase, abychom se nestrašili. V podstatě platí, že dokud nad naší zemí bude pršet, tak nedostatek minimálně pitné vody nehrozí. Žádné scénáře, pokud já vím, nepočítají s tím, že by nad střední Evropou nepršelo. Bude pršet jinak, bude pršet intenzivně v jiných obdobích, ale pršet bude. Problém je to rozložení těch srážek a to, že tu dešťovou vodu nedokážeme u nás zachytit, zadržet a dále využívat. To je problém České republiky.
Milí přátelé, to byla debata Vertikály. Za inspirativní diskusi a podněty k zamyšlení děkuji svým dnešním hostům, panu inženýru Janu Janovskému, hospodáři z Otic. Díky, že jste tady byl, naschledanou někdy
děkuji
zase. A analytikovi Petrovi Havlovi i vám děkuji, naschledanou.
Naslyšenou a mokré dny všem.
Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.